Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Nemačku su naši radnici oduvek smatrali obećanom zemljom za posao. Zato je potez vlade Srbije da stopira konkurs za odlazak medicinskih sestara na rad u Nemačku izazvao burne reakcije uz pitanje da li to možda jeste najbolji način za rešavanje nedostatka zdravstvenih radnika u zemlji. Može li se ukidanjem ovog sporazuma nešto bitno promeniti u našem zdravstvu ili će medicinski radnici nastaviti da odlaze? Danas to pitamo Radicu Ilić, predsjednicu sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, doktora Radeta Panića, predsjednika sindikata lekara i farmaceuta i Miodraga Ilića, ekonomistu. Ja sam Dijana Ivanović. Moram da kažem da smo normalno zvali i nekog predstavnika ministarstva za rad, ali niko nije mogao da dođe danas u emisiju, tako da ćemo bez njihovih tumačenja ove zabrane morati da razgovaramo. Evo prvo vi Radice, kako ste shvatili tu zabranu? Vidim, hvala Bogu, vi ste ovde, niste otišli kao oni Rade Panić, godinama ste u toj sindikalnoj borbi, mimo ovih, što bi rekli, državnih sindikata koji su prisutni svuda. Svaka vam čast. Dakle, Radice, o kakvoj zabrani reč?
Pa ovako, ja ću također početi sindikalno, što bi se naravno i što se podrazumeva, sa jednim podatkom koji imamo, a to je da je poslednjih 18 godina Gallup radio istraživanje u Americi i dakle sestre proglasio najetičnijim zanimanjem. U Srbiji mi još nismo uspeli da promenimo tu matricu, kada se pokrene priča o tom problemu, kaže se lekari i drugi zdravstveni radnici. Dakle, ja i ovog puta otvoreno protestujem. I jako me frustrira i smeta mi kada hoćete da observirate jedan problem i kažete lekari i ostali zdravstveni radnici. Dakle, mi nismo ostali zdravstveni radnici, mi sprovodimo 70% svih procedura u zdravstvu. Naravno da je lekar prvi u toj hijerarhiji i to mi na tome potenciramo, ali tako kako smo pozicionirani u društvu, tako nam i jeste. Dakle, sestre su poslednja rupa na svirali i naravno nijedan ministar tome nije kriv, nijedan predsjednik države tome nije kriv, krivi smo sami. Dozvolili smo da budemo pomoćnici, a ne saradnici, dozvolili smo da se obrazujemo, a da kao takve nikome ne trebamo. Pokazalo se da možete da budete i frizerka i uz malo dobre volje i 500 eura možete da postanete i medicinska sestra, tako da sve u svemu ova zabrana, i sada da se vratim na vaše pitanje, ova zabrana, možda će nju analizirati političari, to je njihov posao, ali mi smatramo da preko nacionalne službe za zapošljavanje u najmanjem procentu sestre odlaze. One odlaze individualno, odlaze preko privatnih agencija i smatramo da ova mera neće dati očekivane rezultate.
Rade, lekari nisu obuhvaćeni ovom merom, mada odlaze samo na neki drugi način. Šta vi znate, nismo uspeli da nađemo ništa konkretno vezano za taj ugovor sa GIZ-om, a nema detaljnih podataka?
Dobar dan, prvo pozdrav svim slušalcima. Ja se napred izvinjavam, ja sam poprilično bolestan. Trudit ću se da budem jasan. Dakle, prvo da definišemo da se ne radi ni o kakvoj zabrani. Niti će moći država ikada da uvede zabranu, bez obzira što pominju, a posebno pominju da će tražiti da ono školovanje što ste imali u Srbiji morate da odradite. Dakle, da su isključivi krivci ministarstvo, i vi ste pomenuli državne sindikate koji su potpisali poseban kolektivni ugovor, govori to da u tom novom posebnom kolektivnom ugovoru i dalje stoji ta odredba da morate da odradite specijalizaciju. Imamo već dve sudske presude u Srbiji da ne morate. Dakle, ministarstvo i ova vlast toliko neozbiljna, ovo što je ministar Đorđević izjavio je nešto što traje od 2013. godine. Unazad godinama pričamo da je vreme za uzbunu u zdravstvenom sistemu, jer od toga da nema lekova, da je vrlo loša organizacija, da se nabavljaju lekovi sumnjivog kvaliteta, da se ne održavaju aparati kako treba. Priča se o novim aparatima i niko ne kaže da od onoga što imamo 85% izamortizovano. I možda na kraju ono najbitnije, a to je da nam više životi u Srbiji skoro ništa ne vrede. Dakle, podsjetit ću da su 3 do 5 zvanično registrovanih napada, da su bile inicijative za promenu krivičnog zakonika koje Ministarstvo zdravlja apsolutno nije uputilo Ministarstvu pravde, da se fingira, da se sve pravi da bi se slikalo i da bi se reklamiralo, a ja ću vam tu sada pomenuti aferu helikopter. Ko je odgovarao za to? Dakle, isti taj ministar danas iznosi vrlo šovinističke izjave, on nas predstavlja. Znate, kada ste jedan zdravstveni radnik u Srbiji, vas bude sramota zato što je Zlatibor Lončar 7 godina ministar. To su problemi koji nas vode da odlazimo, ne ekonomske migracije, kako to pokušavaju neki državni sekretari da kažu, dakle, u Nemačkoj uvoze zdravstvene radnike ili ih nemaju na zavodu. Mi ih imamo na zavodu taman toliko koliko ih fali u zdravstvenom sistemu Srbije. Kada morate da radite za dvoje, kada vam je ugrožen život, kada radite sa aparatima koji nemaju potvrdu o bezbednosti i ispravnosti, onda ne pitate za platu, onda idete tamo gde ste sigurni da ćete sutra ostati, da bar na parčetu hleba i vodi možete da održite vašu dete i vašu porodicu. Kad zaglavite zatvor, kao što je to kolega koji je radio operaciju, odnosno anesteziju Ane Grahovac, morao da ode 3 godine u zatvor zato što aparat nije imao potvrdu o ispravnosti. Dakle, jedina odgovornost stoji na ministarstvu i na premijerki, odnosno na celoj vladi. Čuli smo ministra u najskorijoj izjavi da kaže da ih je Vučić odabrao i dao im državu. Znate, kad vam to neko izjavi u jednoj zemlji, onda vi osjećate potpunu nesigurnost, jer ko je onda premijerka vlade, šta je naš ministar i da li uopšte sudovi i svi ostali rade, jer kažem, nemamo ni jedan epilog napada na zdravstvene radnike, ubijena sestra u Šapcu, ubijen hirurg u Kraljevu. Mislim da dalje od toga ne treba govoriti, svima treba da bude jasno.
Da, bit će mi sad teško sadržim teme koju sam danas otvorila, jer ovo su zaista važna pitanja i nerešena pitanja, ali moramo sada da se vratimo na ovo o čemu smo govorili. Dakle, nije zabrana, nego je stopiranje konkursa. Milorade, to je jedna administrativna mera, da li je uopšte efikasna, može biti sprovodiva, to ne znači da ljudi dalje neće odlaziti.
Pa sigurno ne znači, ja bih se složio sa kolegama. Znate kako, Evropska unija počiva na nekim, što se kaže, pravilima i protok robe kapitala, radne snage i ostalo. I mi možemo da, hajde tako kažemo, donošenjem te zabrane ili raskidom tog konkursa, ugovora i ostalo, da, hajde da kažemo, ne sponzorišemo odlazak naših radnika u inostranstvu. I, mislim, odnosi se i na medicinsko osoblje, to nam je sada tema, ali i ostale strukture, kvalifikacione strukture i zanimanja odlaze. Sad postavlja se pitanje zašto ti ljudi odlaze. Znači, oni će nastaviti dalje da idu po, kao što je rekla koleginica, privatnim kanalima, agencije, prijatelji, kontakti i ostalo. Ne bih se složio sa doktorom da je rekao da nisu ekonomski razlozi. Ovi svi problemi koje on naveo apsolutno stoje. Ja bih rekao, za količinu novca koju mi izdvajamo za zdravstvo, verovatno je ono možda i najbolje na svetu, koliko ga plaćamo. Znači, to bez obzira na sve neke anomalije koje se mogu sresti i naći, činjenica je da mi jako malo sredstava, naprosto zato što u ekonomskom smislu tako je izgrađen, kako kažu sada popularno, narativ, mi nemamo više novca da izdvajamo, što nije tačno. Što nije tačno, i ljudi će nastaviti da odlaze, zato što i sve do onog momenta, otprilike, to ne može možda precizno da se kaže, ali dogod kako se zove, zarada koju vi možete ovde da ostvarite u odnosu na zaradu koju možete da ostvarite negdje u inostranstvu, eto konkretno pričamo o Nemačkoj, bude više od 3 puta, vi ćete se odlučiti da odete. Zato što praktično život u Nemačkoj košta mnogo više, pre svega stambeni troškovi i drugi troškovi usluga, posebno ako planirate da idete sa porodicom i ostalo. Znači ono što možete ovde da postignete sa recimo 1000 evra mesečno, to ćete u Nemačkoj morate da platite oko 3000, posebno zato što ovde obično imate rešeno na neki način stambeno pitanje. I sad, znate kako, zašto mi nemamo veće zarade i zašto lekari, odnosno sestre, nemaju veće zarade? Evo, verovatno da je, znate kako, ako vi u dugom nizu godina trpite jedno ekonomsko, uslovno rečeno, kako bih rekao, na neki način beznađe, da ste slabo plaćeni, ne mislim samo, ali ja sad pričam o zdravstvenim radnicima, da su slabo plaćeni, onda vi praktično možete se strpiti godinu dana, možete se strpiti 2 godine, ali već ne možete se strpiti 10, ne možete 20 godina. Kod nas je otprilike to 30 godina. Prođe život i onda se uđe u jednu situaciju, pa šta ja čekam, daj da idem. I onda se sada već na neki način napravila moda kod mlađeg sveta, da oni praktično krenu bez pravljenja neke jasne računice da li se to isplati ili se ne isplati. I sada, znate, da li mi možemo, da li naše, recimo, zdravstveni radnici, pre svega mislim na medicinsku osoblju, u smislu sestara, može da ima, recimo, neku platu od 1000 evra, sigurno je da može, ali na bazi ovih budžeta koji oni sada, koji se sada projektuju, ne sada, nego unazad 20 godina, ne može. Ali da li je to izvodljivo? Jeste. Mislim.
Da, o tome ćemo u nastavku emisije slušati Rečeno i Prečutano. Sa nama su Miodrag Ilić, dr. Rade Panić i Radica Ilić.
I wish that I could fly into the sky, so very čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Danas u Rečano i Prečitano govorimo o tome zašto odlaze medicinske sestre, pa i lekari u pre svega Nemačku, ali u igri su i Slovenija i skandinavske zemlje, ko se bolje snađe. Razvila se velika debata ovde za vreme muzike. Koji su razlozi odlaska? Jesu li to uslovi rada, pa i bezbednost na radnom mestu, ili su to ekonomski razlozi? Svakako da ekonomista kaže da su ekonomski uvek primarni. Doktor Rade Panić se ne slaže sa tim. Vidjet ćemo kako će ko da brani svoju poziciju. Šta vi kažete, Radice?
Dakle, ovako, Sindikat sestara i tehničara Srbije je u nekoliko navrata potencirao da novac nije primaran. E sad da objasnim zbog čega je to tako. Dakle, zato što se onda stvorila jedna klima, odnosno jedan animozitet, mi pacijenti. Vi kad kažete u Srbiji da je plata mala, onda to je mera koju premeravaju i odmeravaju prvo pacijenti, pa onda svi ostali. I stavljate se u ring ili u arenu i borbu sa pacijentima, što nije naša ideja. Dakle, mi smo po vokaciji tu da budemo zbog pacijenata, a ne oni zbog nas. I zato naša priča da novac nije primaran. Pa ko normalan u zemlji može da kaže da mu plata nije važna? Ali ako uzmemo u obzir sve druge okolnosti, kao što su skraćeno radno vreme, mi smo po novom kolektivnom ugovoru dominantno taj statut izgubili. Dakle, malo koja sestra u Srbiji sada će imati skraćeno radno vreme ili ti teške uslove rada. Sve imaju teške uslove rada, a skraćeno vreme skoro niko. Dakle, nedostatak sestara i tehničara na najtežim radnim mestima i tu se ništa bitno nije promenilo. Ima nekih izgleda, ima nekih najava, ali u realnom životu ništa se nije promenilo. Sledeći aspekt je obrazovanje naše. Dakle, mi se školujemo, postajemo srednje, pa visoke, pa strukovne, pa specijalističke. Odgovor je da baš i ne moramo da se previše obrazujemo, da za posao koji radimo nije neophodno obrazovanje. Mi se sa tim naravno ne slažemo. I sada kad sve to pobrojite, jasno vam je zbog čega ne potenciramo na tome da plate nisu dominantan razlog. Ja recimo imam 35 godina radnog iskustva i moja plata je 45.000 dinara. Dakle, ko ima platu 50-60, verovatno neko ko radi i ima puno prekovremenih sati, pripravan je i tome slično. Dakle, plata od 45.000 dinara, složit ćete se da nije ni blizu dovoljna da bi neko rekao, e ok, ostaću tu i borit ću se.
Čekajte, da su bolje uslovi rada, da imate smene po 6 sati, po 5 sati, kako zahteva posao.
Pa naravno.
Znači, vama bi ta plata bila dovoljna.
Pa ne bi bila dovoljna, ali ne bi bila ni blizu dovoljna, ali ne bi bila dominantan razlog. Mi sada odlazimo zato što uslovi rada nisu dobri. Uslovi rada su loši. Radimo na 3-4 radna mesta.
Rade, kako je sa lekarima?
Pa dakle, vrlo je jednostavan odgovor na ovo pitanje koje ste postavili koleginici. Zašto nije bilo egzodusa zdravstvenih radnika pre 10-15 godina?
Isto zato što nije bilo ni potrebe, male. Očigledno, u skandinavskim zemljama, u zapadnoj Evropi, za tim brojem radnika. Znači, svako ide dalje, samo se sele ka severu i ka Americi.
Ta priča o ekonomskim migracijama je priča koja apsolutno ne stoji. Kao što ne stoji ni da se ne izdvaja dovoljno za zdravstvo. Jedna smo od zemalja koja je srednjeg izdvajanja za zdravstvo. Moramo definisati da se radi o Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Nema nikakve veze sa budžetom. I pitanje je ko je smeo 1,7 milijardi iz tog fonda da prebaci u budžet i da da putevima. ne dobijamo uniforme, ne dobijamo opremu sa kojom radimo. Propisana nam je obavezna edukacija koju je trebao da plati poslodavac, plaćamo iz sopstvenog džepa. Topli obrok i regres nam se nalaze u koeficijentu. Dakle, polazi se od toga da nema novca. Nije istina, u svim zemljama je odnos 1 prema 4 prema 8. Fiskalni savet ove zemlje, 3 godine unazad, daje izveštaj da su 30% manje plate zdravstvenih radnika u Srbiji nego u okruženju. Dakle, ne priča to sad sindikat, ne priča niko drugi nego Fiskalni savet ove države. Socijalno-ekonomski savet, pod ovim izgovorom da nema novca, što apsolutno nije istina, smanjuje osnovicu. Ja ću sada pričati o higijeničarki. Svi zaposleni iz rasta odlaze. Treba da kažemo da odlaze informatičari. Svi. Zato što su uslovi rada nemogući. Naša higijeničarka, koja radi u strašno otežanim uslovima, izložena raznim infekcijama itd. itd. A da vam ne pričam da radi dva posla. Dakle, ide čisti WC, pa onda uđe u šok sobu i priđe pacijentu. To je apsolutno nedozvoljivo po bilo kom medicinskom protokolu i apsolutno nedozvoljivo u svakoj normalnoj zemlji. Ta higijeničarka na kraju, kad joj se obračuna plata, sa svim dodacima, ima 22 do 24 hiljade dinara, a do 30 hiljada dinara, koliko je minimalna zarada, trenutno joj se doplati. Toliko koliko je njoj zakinuto, a trebala bi, imamo zakon o platnim grupama i razredima koje 2,5 godine važi, a ne primenljiv je. Zašto nije primenljiv? Zašto je donet? Dakle, tu je njen koeficijent 1,1, to znači 30.000 puta 1,1. Vrlo egzaktne cifre imamo. Treba da joj je plata 33.000, a njoj je plata 24. Toliko koliko je njoj skinuto sa plate, toliko je skinuto svakom zdravstvenom radniku procentualno. Dakle, ne mogu nas obmanuti i ne mogu se više iznositi informacije koje su poluistine. Mi smo vrlo školovani kadar, znamo da sračunamo te proste cifre sabiranja i množenja.
Pa da, na kraju krajeva to jeste posao sindikata, kada ga radi na pravi način. Opet, kad dođemo do ove računice puta 1, puta 2, puta 3, fali para, nije dovoljno novca, a opet nekako drugi plan padaju ovi uslovi. Čuli smo da ako budu bolji uslovi, da je opet mala obveza.
A radi se o ovome, kako god okrenete, opet se vrati na ekonomiju i pitanje nedostatka para. Znači, i ti uslovi bi bili bolji da novca ima više. Odnosno, ljudi ne bi morali da rade 3 posla, nego bi unutar klinike, nego bi radili 1 ili 2. I sad, evo, kolega je sad pomenuo higijeničarke i njihovu platu koja je. Ja mislim da one trebaju da imaju minimalnu platu koja treba da bude jednaka prosečnoj potrošačkoj korpi, a koja je negde oko 70.000 dinara. Znači, shodno tome, sestre bi verovatno trebali da imaju 1.000 evra, a lekari 2.000 i pa najviše, zavisnosti od vrste posla, težine posla. I onda verovatno niko ne bi odlazio ili bi se teže odlučio da ode, onda bi više bilo para, pa bi, kako bi se reklo, i onda ostali uslovi koji se tiču zdravstva nekako se drugčije rešavali. Vi ne možete to da rešite sa postojećim modelom ekonomskog razvoja koji nije, što se kaže, trenutni, nije od pre 5 godina, nije ni od kad je ova vlast došla, nego je od 2000. godine na ovamo. Znači, to je potpuno pogrešan model koji stalno govori o tome da mi moramo da živimo ili da se razvijamo na bazi jeftine radne snage. To na kraju krajeva govori ovaj Fiskalni savet, koga je pomenuo kolega Panić, što ekonomski nije tačno i što je najobičnija budalaština. Imajući u vidu prosečnu potrošačku korpu, a u toj prosečnoj potrošačkoj korpi, otprilike, evo sad ću vam reći, ulazi, evo sad je zima i sezona gripa i virusa, ulazi da tročlana porodica treba potroši pola kilograma limuna mesečno. Ulazi da treba otprilike da pojede pola kilograma bureka mesečno trošlan porodica. Za recimo odmor, restorane i tu vrstu usluge treba da potroši 800 dinara mesečno. Znači, to su sve stvari, znate, oni se bave statistikom, između ostalog i taj statistički fiskalni savjet, jel, oni su u suštini pre svega statističari tamo, i oni rade parametre i kažu da plate treba budu da su 30% manje u okruženju. Znate, nebitno je koliko su one manje, da li su manje, veće ili ostala, činjenica je da ljudi koji su zaposleni u Srbiji, evo sad pričamo o zdravstvenim radnicima, ne mogu da žive od svoje zarade. Znate, imao sam prijatelja koji se pre 2 godine, ja mislim da je 2 godine bilo, operisao nešto u urgentnom centru, kila ili nešto, bilo je nešto tako, i on je kao slušao lekare, hirurgije, i on kaže sad dežurstvo, on kaže imam 80 i nešto hiljada dinara. Znate, uopšte neću da ulazim u to koliko znanja i truda treba i da pričamo o tome da je vjerojatno raditi u urgentnom centru najteži oblik poslovanja u zdravstvu, ali da neko ima 700 ili 800 evra, mislim, to je besmisleno. Mislim, apsolutno besmisleno, a znamo da bi čovjek živeo, odnosno egzistirao, tročlana porodica, njoj treba negdje oko 120.000 dinara pod pretpostavkom da ima rešeno svoje stambeno pitanje.
Sve to znamo, ali ono što ne znamo jeste ono što vi tvrdite, da država Srbija može da podigne, odnosno vlada Srbije, za 50% minimalnu cenu rada,
odmah.
Sa tim bi mogli da skoče i skočili bi sve druge plate. Zašto Radio Beograd 2 poštuje i ceni vaše analize, malo ko vam je izašao na crtu da to ozbiljno negira? Pišete za uticajne listove. Zašto to niko ne čuje u vlasti? Da li je moguće da vas niko nije pozvao da pita, daj čoveče, šta ti to nudiš? Kakav je to model?
Pa, znate kako, to je prosta stvar. Niko iz ove vlasti me nije zvao, niko me nije zvao ni od ni iz prethodne vlasti, iako ja 20 godina. Otprilike pričam tu uslovno rečeno je, da kažemo, sličnu priču i objašnjam kako treba i kako to može da se izvede. Problem je u tome što vi dođete, recimo dođe vam MMF, Svjetska banka i ostali, oni vam kažu pričaju o modelima razvoja. Njih ne zanimaju kolike su plate ovdje, niti bilo šta. To njih apsolutno ne zanima.
Recite nam, da li oni mogu da određuju Ne.
To je jedan izgovor s kojim se naši političari 20 godina otprilike služe, pa znate kao mi bi, ali MMF ne da, što je apsolutno netočno. Njih ništa ne zanima, njih zanimaju te krupne cifre, kao evo što je gospodin Panić rekao, kao izdvaja se za zdravstvo 15% ili 10%, nije ni bitno koja je cifra i to njih zanima, kao ovdje u Bugarskoj ovolku, u Rumuniji ovolku, otprilike to njih zanima. A to koliko će ko imati platu ili što, apsolutno ih ne zanima, ne u zdravstvu, nego u bilo čemu, u bilo kojoj profesiji. To je jedna stvar. Onda taj model o koji priča u suštini o modelu razvoja na bazi jeftine radne snage, što je budalaština jedna, onda dođu profesori, fiskalni savjet, gospodin Pavle Petrović, on je predsjednik fiskalnog savjeta, profesor emeritus, postoje prošle godine, akademik, on lepo kaže, jedina naša konkurentska šansa je da imamo što nižu cenu radne snage. Ja sam ga lično slušao. Što, znate šta? Pa ako je to tako, znači neće doći niko. Pa onda se postaje jedno pitanje, zašto u Švajcarskoj postoje uopšte bilo kakvi prerađivački kapaciteti, ili zašto u nordijskim zemljama postoje bilo kakvi prerađivački kapaciteti, zašto ti poslodavci koji jure tu jeftinu radnu snagu ne odu u Nemačku, koja je savršeno sređena zemlja, sređena kao i njihova zemlja, imaju 3 puta niže zarade nego što imaju u Švajcarskoj ili u nordijskim zemljama. Ne moraju dolaziti u Srbiju gdje je 10 puta niže. Znate, to su budalaštine. To su ljudi koji samo jednostavno gledaju. I sad dođu političari, znači slušaju MMF, onda dođu profesori sa ekonomskog fakulteta i kažu tu istu priču, onda odu kod poslovnog sveta, poslovni svet iz svojih uskih ekonomskih interesa da bi radnu snagu plaćali što manje, kažu da, naravno, mi ne možemo, znate, stalno se vodi borba oko tog povećanja minimalca, iako minimalac za neke uslove kod nas kao skače 10%, pa je kao to mnogo. Da, to bi bilo mnogo da ste u Nemačkoj, ali pošto ste u Srbiji, to nije ništa. I onda dođu poslodavci i kažu to isto. I sad šta će političari koji inače imaju skromna znanja o bilo čemu, ne kod nas, nego svuda u svetu, to je na kraju postala praksa, njihovi, znači, kaže spoljni faktor, kaže domaća teorija, kaže domaća praksa. I sad se pojavi neki Milorad Ilić i kaže, znate šta, vi to možete
da
uradite drugačije.
Da se vratimo na temu. Jel ste mene opomenuli, ovo je trošenje vremena na nešto što apsolutno nije tema.
Ja se bojim da nije trošenje vremena, da je vrlo značajno i za vas, i za mene, i za sve nas koji radimo i živimo u Srbiji, ali i ovoliko je bilo dovoljno da čujemo Milorada Ilića. Slušamo još jednu muziku, reklame, pa nastavljamo razgovor.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Budemo vukli oko toga, mi ćemo...
Ako se budemo vukli oko toga, sad će da bude, ponovno smo u programu. Sad je rekao Milorad da imate 70.000 da bi opet sestra odlazila i da bi lekari odlazili. Dakle, uvek se vraćamo na to da je taj finansijski moment zapravo suštinski pravi razlog.
Ja ću opet bazično sindikalno da pričam. Dakle, ono što nama, meni kao laiku, je neobično i to bi gospodin mogao kasnije da nam objasni, zbog čega se sada potrošačka korpa računa tročlana.
Zato što je tako? Prosečno domaćinstvo.
Ja mislim da je to opet neki trik da bi se pokazalo drugačije, ali nema veze, idemo dalje. Sindikalna borba je otprilike ono politika mogućeg. Mi sada pokušavamo, pošto naša svest sindikalna je na jako niskom nivou. Dakle, moje koleginice i kolege u tom smislu nisu evoluirale poslednjih 30 godina. Dakle, ako ste sindikat, onda morate da im pružite letovanje, natezanje konopca po mogućstvu u Čanju i nekoj sličnoj destinaciji, da im nabavite zimnicu i slično, i to je otprilike ono što oni od sindikata očekuju. Mi poslednjih 20 godina bijemo bitku da se nametnemo kao sindikat koji drugačije razmišlja, drugačije radi. I teško ide. Teško ide. Pored nas su prošli i usvojeni su zakoni koji nas diskriminišu na najbizarniji način. Da, morate da radite na radnom mestu dok traje neophodnost pružanja pomoći, da to nije prekovremeni rad, da će vam se meriti efikasnost, a da ne znate ko će je meriti i slično, da ne ponavljam. I mi smo se fokusirali na jedan aspekt i na jedan moment, dakle, čak i kada bi se plata povećala, uslovi rada su ti koji su loši, to kako se mi targetiramo u društvu pokazuju ti napadi na medicinske sestre. Dakle, zaklali su našu koleginicu, ubili su lekara. Moramo da se okrenemo malo prema tim pacijentima na koje smo upućeni, i oni na nas i mi na njih, i mi smo se fokusirali i istrajavamo na ideji promena krivičnog zakona. Moguće da je to nemoguća misija, ali mi se time bavimo u poslednjih 2-3 meseca, jer to nam je ostalo kao polje delovanja, i dobili smo dokument Ministarstva zdravlja da je upućen zahtev zakonodavcu za izmenu krivičnog zakona. Ako je nas lagao ministar, mi evo danas ovde lažemo javnost i mi čekamo da vidimo je li to istina ili nije. Spremili smo se za tu temu, dakle, ništa manje ni više nego što su to uradili advokati za sebe. Dakle, kad nasrnete na advokata, na njegovo telo i život, vi budete krivično sankcionisani. To tražimo za sestre i lekare u državnom zdravstvu.
Rade, ovaj trend neće biti promenjen. Dakle, Evropi su potrebni školovani kadrovi iz oblasti medicine. Rekli ste mi da je za 10 godina će faliti u Evropskoj uniji 200.000 lekara.
Tako je. To su procene.
Šta mi možemo? Čemu mi možemo da se nadamo, sem da ćemo zaista ostati?
Ja se opet ne bih složio sa tim da se trend neće promeniti. Dakle, ta priča uopšte ne stoji. Mi smo između ostalog Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, član Nacionalnog konventa, i prisustvujemo pregovorima o pisanju poglavlja. Dakle, tako kako sam tada rekao na velikom skupu gde su bili prisutni i sa istoka i sa zapada, tako ću da kažem i ovde sada vam. Nije potrebno da dolaze iz Evropske unije da nas kupuju i da ovde se uče korupciji. Treba vrednosti Evropske unije iz bilo koje civilizovane zemlje da donesu kod nas. To smo izjavljivali u ministarstvu. Dakle, imamo mogućnost da organizujemo zdravstveni turizam. Sad već teško, zato što je ministarstvo rasprodalo banje. To je bila državna i narodna imovina. Pa su rasprodali apotekarske ustanove, pa su velike proizvođače lekova ugasili. Dakle, ako pričamo o ekonomiji, sad da napravim digresiju, ko je ugasio Galeniku i zašto? I samo to treba pitanje da se postavi, jer Galenika mogla hrani pola države sa vrlo čistom tehnologijom. I da naš narod ima proverene lekove. Dakle, vrlo je prosto. Omogućite nam da se bavimo zdravstvenim turizmom, ali ne tako što će ministarstvo da sklapa sa nekim privatnim domovima zdravlja i ordinacijama da mogu da učestvuju u zdravstvenom turizmu. Pa kako ih nije sramota, pored jednog kliničkog centra, pored 4 klinička centra, pored VMA, oni nude strancima uslugu nekog privatnika za koga niko nije čuo. Razumete, dakle, kako god da su loši zakoni u ovoj zemlji, a da se razumemo, nisu. Kad bi se primenili, ali ministarstvo to ne da, ponovit ću, profesor Vekić mi kad kažem u ministarstvu, molim da se primene zakone. Profesor Vekić kaže, ali ovo je Srbija. Šta to znači?
Pa svi znamo šta to znači.
Mi recite, upravo zbog toga može... odlazimo. I sigurno je da ima novca, i sada ću ponoviti. Sindikat lekara i farmaceuta Srbije tvrdi i zahteva da se zdravstvo izdvoji od svih ostalih javnih službi. Imamo naš budžet, imamo Srpsko lekarsko društvo, imamo komoru i sestara i lekara i još tri koje su strukovne u zdravstvu i sa sindikatima, dva strukovna sindikata. Sigurni smo da možemo da organizujemo i to ovim redosledom. Da prvo funkcioniše zdravstvena zaštita, da sve bude u skladu sa zakonom, da bude dovoljno lekova, da pacijent dobije ono što mu je ustavom garantovana zdravstvena zaštita, a za dve godine ćemo imati i plate ovakve o kojima pričamo. 1:4:8.
Rade, zašto odlaze lekari iz Nemačke u Skandinaviju? Sad je u najavi da će ljudi iz Evrope odlaziti u Ameriku, jer tamo će biti opet bolji uslovi rada, veće plate. Dakle, možemo li zaista napraviti idiličnu sliku u Srbiji ovde sa zdravstvenim turizmom i sa merama kojima vi govorite?
Dakle, neće se zaustaviti odlazak, ali neće biti egzodus. Lekari iz Nemačke odlaze u Norvešku zato što su tamo značajno veće plate, 30%, a imate iste uslove života. Naši ljudi su specifični. Vaspitavani smo tako da je Srbija naša otadžbina. Nismo prihvaćeni, Nemac u Norveškoj je prihvaćen kao pripadnik Evropske unije. Kao neko ko je na ravnoj nozi. Ljudi, građani Srbije koji odlaze tamo nisu tako prihvaćeni. I nisu srećeni životom tamo, ali odlaze zarad budućnosti svoje porodice. Dakle, siguran sam, 100% sam siguran zato što pričam sa tim ljudima. I evo da kažem još ovo za GIZ, da se baš vratimo na to. Dakle, pričao sam sa čovjekom koji je trenutno u procesu. On tvrdi da poslodavac iz Nemačke, koji sa njim sklopi ugovor, ako ga zaposli, će našem zavodu za zapošljavanje uplatiti 7000 evra. I zato sam ja mnogo puta izjavio da nas ministarstvo vrlo lepo unovčava. Dakle, neko tamo zna koliko je naša vrednost za opstanak i društva i čitave zemlje i spreman je i da nas plati, ali prvenstveno da nam obezbedi uslove za rad. Znate, tamo dobijete, sve vas sačeka.
Kako komentarišete to da će, sad da li je to ironičan pristup, koliko ima cinizma, tu ne znam, ja vas pitam, da će ti lekari, te sestre i onako taj novac koji zarade slati u Srbiju, jer Srbija...
No, to je budalaština. Mislim,
milijarde.
Ma kakve, ma to je budalaština. Znate šta, mislim...
Vi pa zaista, nekog... koja je količina doznaka?
Pa doznake dolaze ide negde oko 3 milijarde evra godišnje. Znate, ali poenta cele priče, doznake pre svega šalju i oni manje obrazovani da bi finansirali troškove svojih porodica koje su ovde.
Ali pa ako neko, lekari, sestri,
pa, ali ako, pa neće lekari kad odu za Nemačku pokupit će svoju porodicu. Mislim, vi u Nemačku, evo, ja sam sad razgovarao sa drugarom koji radi u državnoj klinici u Minhenu, plata lekara je od 3.500 do 6.000 zavisnosti neto, pričamo neto. Obično se vrte ovde cifre bruto, zato što Nemci isplaćuju bruto, ali kažem, ako pričamo o neto iznosu, to je od 3.500 do negde 6.000, možda do 7 zavisnosti ako ste šef neke klinike ili ostalo. Sad, vi da bi u Nemačkoj živeli pristojno, jel? Na nivou onog na koji bi lekari stvarno trebali da žive, da se verovatno im treba oko 5000 evra. Znači, praktično vi sa 3500 evra, odnosno ili 4 ili 5 kada već imate, ako imate i staža i jednostavno nećete moći, onda mora i porodica da ide tamo, jel vi šta ćete da šaljete tamo? Vi možete da živite u ono, ko pseto, jel? Pa da šaljete pare. Mislim, to nije rešenje. Znači, naši radnici koji odlaze, šalju roditeljima ili kupuju neke nekretnine, kada se vrate ovde, imaju nešto za penziju i ostalo, i tako se stvara ta ili roditeljima šalju. Znate, ali to su pare koje nisu velike. Varijanta, otići će neko tamo, pa će sad gomilu donosa da pošalje vamo, ta projekcija koju to rade ljudi je besmislena. Mislim, je besmislena. Mislim, znate kako, problem je u tome, mi jednostavno stvaramo mnogo malo. Mislim, i zato što stvaramo mnogo malo, a glavni razlog zašto stvaramo mnogo malo je pre svega zato što su nam cena rada jako niska u svim branšama, a evo sad pričamo o zdravstvu, pa je tu već.
Radice, zakažu vaše koleginice...
Da, to sam htjela da informacije kojima mi raspolažemo su baš ovakve. Dakle, one koje se odluče ili oni koji se odluče, oni apsolutno nemaju ideju o povratku. To su ljudi koji imaju do kraja radnog veka jedno 10, 15, 20 godina. Oni odlaze sa svojim porodicama, decom, upisuju decu u školu, nastavit će tamo fakultete. Dakle, naše kolege koje se odluče da odu, odlaze bez povratka, sigurno. Ono što nas kao sindikat plaši, to je ovih 10.000 koji su na birou. Ja nemam pouzdane podatke o tome, ali sam sasvim sigurna da su to koleginice koje su uz malo mašte, sreće, malo para došle do prekvalifikovanih diploma. Dakle, to nisu sestre koje se obrazuju 4 godine, pa dobiju diplomu srednje sestre, to su prekvalifikovane i plašim se da će u jednom trenutku dominantno u sistemu biti prekvalifikovane sestre. Ako to nije tako, ja se izvinjavam, ali naša projekcija je u tom pravcu i nas već sada to frustrira. Vi sada pored sebe imate 1, 2, 3 prekvalifikovane, one jadne ni ne znaju gde su došle, da li su došli, su pošle, šta će da rade, kako će da rade, i to je naša stvarnost. O tome treba da pričamo da bismo stvari popravili i da bismo stvari pomerili na bolje. Mi o tome treba da pričamo otvoreno. Možemo mi gurati pod tepih te probleme, ali oni su deo nas i mislim da na jedan pristojan i civilizovan način, ne da pričamo, mi kao sindikati pričamo da je loše, država priča da je dobro, istina je negdje između.
Rade, evo za kraj nam vi recite, nekako sam iz vašeg izlaganja zaključila da smatrate da ekonomske migracije u suštini neće ugroziti Srbiju, da ovde ne bude dovoljno lekara, dovoljno sestara, da su Srbi i Srbi koji vole svoju zemlju, da oni neće tako ići kao što bi otišli Nemci ili Slovenci u Skandinaviju.
Evo zašto se odlazi, da se nadovežem na koleginicu Radicu. Dakle, najkonkretniji podatak, a obratili su se ministru zdravlja, imam njihovo pismo, 180 kolega u kliničkom centru Niš je završilo volontersku specijalizaciju. Zapošljavaju kada menjaju onoga ko ode u penziju ili inostranstvo, nekoga sa zavoda, bez dana staža i bez specijalizacije. Pazite, vi sad zapošljavate nekoga, kukate da nemate novca, dajete specijalizaciju, plaćate je, a imate gotovog specijalistu koji se volonterski odškolovao. Znate šta je volonterska specijalizacija? U toj istoj Norveškoj koju ste pomenuli, 10 minuta se kolega smeje kad mu objasnite šta je volonterska specijalizacija. Dakle, ovako nam je odgovorio: oprostite što se toliko smejem, ali i robovi su imali krov nad glavom, parče hleba i malo vode. Vi mi kažete da neko nema ništa, radi i još mora za to da plati. I znate, na to državni sekretar u Ministarstvu zdravlja nema nikakav odgovor. Znate zašto nam odlaze najkvalitetnije i najkvalifikovanije sestre? Zato što 5 godina ili 10 unazad nemaju šifru delatnosti, zato što ministarstvo i 2 državna sindikata ne dozvoljavaju da se prizna fakultet za medicinske sestre i tehničare, njihove više škole, njihove specijalizacije, njihova zvanja. Znate zašto odlaze iz ove zemlje? Zato što im je država poslala vrlo jasnu poruku, kada je 8 najškolovanih sestara u više školi u Ćupri zamenila sa jednim Martinovićem. Da li treba nešto više od toga da kažem?
Ne treba, ne treba ništa više da kažete, sve ste rekli. 12 sati i 50 minuta, slušali ste Rečeno i Prečitano, sa nama su danas bili Radica Ilić, predsjednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, dr. Rade Panić, predsjednik Sindikata lekara i farmaceuta, i Miodrag Ilić, ekonomista. Ja sam Dijana Ivanović, a sa vama su danas bili i organizator Snežana Pajkić, tonski realizator Ivana Krstanović, muzički urednik Tatjana Kosanović. To je bilo sve za danas. Prijetan dan.
Okay.
Lately you can feel it turn off inside his heart. She's calling in from her coffin and she's falling apart. He can call in her prescription
they will take it down from the shelf. But he knows that he can't save her from herself no more. Well, you can ride on in the country, doctor, and you might do the best that you can. But who is gonna help the medicine man? Who is gonna save him? There was something in his eyes. Had his hand upon your head when the fever started to rise. Someone he lost long ago. Now there's flowers upon a grave. They say that it's still her. He's trying to say, he's trying to save her. You can ride on in the country, doctor. Sound.